Os economatos laborais creáronse a partir dun decreto do goberno de 1941. Como eran tempos de racionamento e fame, buscábase garantir aos traballadores os produtos mínimos para que puideran realizar o seu labor. O traballo con ferramentas pesadas en unha fábrica ou nun estaleiro como Astano requería, por exemplo, máis calorías diarias que o labor dunha mina. Pilar Freijo Mil lembrábase esta semana en máis memoria de ir ao antigo economato de Astano, que estaba situado máis abaixo dos actuais comedores. Era unha nena pequena e lle deixaban coller cun cazo o azucre que se vendía a granel. Falábamos esta semana no máis memoria tamén dos medios de transporte. Con 6 anos, Tuni Martínez aprendeu a andar en bicicleta polo paseo de Ares. Puxéronme arriba da bicicleta e eu empecéi a dar pedais para frear, abraceime a unha árbore. Ensinar non me ensinaron, lembraba Tuni Martínez. Hoxe, unha nova sesión de Tardes Activas, agora con Recordando o Noso. Acompáñanos María José Paz.
Hola.
Bos días.
Que hai,
cal será o fío condutor do día de hoxe?
Pois hoxe vamos a falar dos transportes con a nosa convidada e os transportes que utilizou ao longo da súa vida e a forma de vida que, como, bueno, estabas aquí, né, falando na introdución de ir comparando como, bueno, pois a xente que nos vai acompañando aporta as súas vivencias e esa aportación nos vai tamén a valer para despois poder trasladar coa rapazada nas escolas da voz estas evolucións e estos cambios que se están producindo ao longo destos anos.
Como condutor do autobús, hoxe teremos a Fernando Bermúdez. Fernando, bos días.
Bo día, que tal?
Hola, que tal?
Ti hoxe vas ao volante do autobús, non?
Vou eu, sí. Todos a bordo e arranqueamos xa.
A ver, explícanos a dónde nos vas levar hoxe. A que lugares nos queres levar para que visitemos?
Pois é boa pregunta que faz, como principio, porque hoxe a convidada que temos no programa estivo en varios sitios da xeografía galega. Eso é o fio condutor que ela nos contará, pois, que transportes utilizaba para desplazarse dun sitio a outro e mesmo na súa vila.
Penso que xa temos comunicación telefónica con Cesárea Fraga. Cesárea, bo día.
Sí, hola, buenos días.
Hola, Cesárea, buen día.
Hola, buenos días.
A ver, Fernando, vai metendo xa a primeira marcha.
Vou.
Ese é o condutor. Vaya.
Son eu o conductor.
Sí.
Son eu, Cesárea.
Sí, sí, xa estoy con vos, sí.
Como estás?
Bueno, un pouco nervioso, porque eu estou un pouco estresado. Entonces, pues, é a primeira vez, entonces, pues, no te algo.
Nada, bueno. Non hai ningún problema, non hai ningún problema, xa verá. Pois, bueno, como xa habíamos falado, que ti contaras, ti non eras oriunda de Fene, ti viñeras no ano 81.
Pa Fene, sí. El sí, porque... Villalba.
Sí, e antes recibiras ademais noutros sitios.
En Santa Cecilia, en Narón.
E cando chegaches no ano 81 a Fene, que impresións tiveches da vila?
Bueno, boa, daquela boa, sí.
Bueno, boa tivo que ser porque decidiches quedar.
Efectivamente, era que no me marido traballaba en Aspano. Hasta que despois houve a reconversión. E tuvemos que andar de camiñatas, pois foron as camiñatas que dimos. Fóramos a mudarnos andando, fóramos a Ferrol, fomos a Puente de Ume. Despois, pues, como se contaba a Madrid, foron eles que non fomos nosotros cando a reconversión de Astano. Sí.
Sí, bueno, a Madrid contarasme que foran eles, pero xa no autobús, evidentemente.
Sí, eles foron no autobús, andando, chega ben isto, andar.
Chega.
Sí.
Sí que chega.
Que xa non vou,
Chamábame a atención tamén que, bueno, eso era en canto as camiñatas, pero no tren que fixeras solamente dúas viaxes.
Solamente.
E as dúas abetanzos.
Sí, pois menos abetanzos.
E ademais... coincidira que ao pouco de chegar a Fene fixeras a primeira viaxe en tren a Betanzos cos teus fillos
e os netos
e a última cos teus netos hai pouco,
sí.
Non? Para el siguiente habrá que esperar a la tercera generación.
Sí. Sí, sí. Después fue una loba, después fue una Coruña, no, esos son los nuevos viajes. Alguna excursión por ahí, pero son en Coruña.
Bueno, ahora votarás de menos que liberen un poco, que levante las restricciones para poder ir a Vilalba.
Ah, ese es lo que quería yo, estaba pidiendo a ver si hacían algo ahí los de Radio Fena, a ver si me abren para ir a Vilalba.
Faremos a xestión, eu creo que para o luns ou o martes xa se pode ir.
Ah, vos te oiga. Este alcalde que temos agora se está vindo un pouco.
Daremos yo o recado.
Aquí, aquí.
Ah, xa me está escoitando, quizá.
Ten conexión directa con altas esferas.
É que ainda encima de que somos maiores nos quitamos buses e non temos en que ir tampouco, que tampouco non hai máis que un bus, que os quitaron.
Sendo de Vilalba, unha pregunta que lle quería facer, que era a terra máis produtiva? Que é a terra máis produtiva, lá na zona de Vilalba ou aquí na parte de Fene?
Bueno, son distintas, porque aquí é mariña. E logo aló de patacas, eso é unha boa terra. Pa... Despois de árboles frutales e todo eso, é moito mellor para aquí.
Pero para patacas é boa a terra de sí. Vilalba, non?
Sí, sí. E despois teñen outra cousa, que hai algunha casa que non desbota nada de herbicida desa, las botan como antiguamente.
Solo un pouco de esterco antes e listo.
Sí, exactamente, un pouco mineral dese que hai blanco, que antes era o que lles botaban.
O nitramón?
Nada.
Tampouco.
No, é blanco, é como se fora fariña. Igualito, despois facen as igual, o que pasa que con distinta forma, porque antes era con vacas, e agora é a preparar un tractor, é unha segadora que hai, de segar nos coxos, desa que se leva pola má, entonces con eso se arreglan e fanas exactamente igual, non levan a máis que o sulfato de que hai escarabajo. Esas dúas casas plantan as así, as outras xa non. Sí.
E a pataca é diferente a que xa é da que se compra por aquí nos supermercados, non?
Ai, a mí me gusta moito máis, eu non sei se é que son de ali, pero bueno, cambia ben, sí. Porque por certo, eu ainda teño a lona en alguna casa que teño, pero non as pode ir buscar, eso non se compra aquí, e ali se quedará. Uh-huh. Que despois xa non vale. Este coronavirus que veo aquí, nos castigou, hace que non nos castigou máis. Pero de todas formas foi fastidiado, Sí.
Ti como pasaxe o coronavirus, o confinamento na casa?
Pois mire, eu pasei no ben facendo como che xa da tiña sobo, como se chama. E máis sobra de letras, despois intentando facer alguma mascarilla, pero non me salen. A compra me traían a casa a fillas, estuve 2 meses na casa sin salir, pero por favor 2 meses enfadei e me fui a farra, porque quería ver como estaba todo libre. E eu teño que salir a ver como está isto ahora. E fui a farmacia aquí a parrilla, después fui bien para casa, que todo estaba, non había nada. Nada, isto é increíble, isto é para recordar toda a vida.
E aproveitache tamén para facer algunha empanada.
Tamén, que eu sei facer. Eu sei en algún sitio queren que lles enseñamos a lo tanto, non o máis.
Empanada
de
que...
De momento.
Como a faz? Como se fai ali na zona de Vilalba?
Na zona de Vilalba, por exemplo, cando se cocía de víspora, facíamos o que lle chamaban a masa madre. Con un trozo, xa deixan de unha pa outra. Entón, con aquel que deixan, que o deixan nunha taza ou nun plato, máis con fariña e algo xa máis sal e un... o que parece, o que fai falta. Pois o outro día, se volta a fariña, porque amasábamos 20 tempo aquellos de fariña. Se lle botase los que o que dicen que amasa mal.
E con 25 kilos xa salían...
Sí,
bastantes empanadas.
Bastantes empanadas.
Sí. barras, o que quería barras, porque yo hacía barras de pan, o que no quería, pues se la daba un bolo de pan.
Pero as empanadas estas de ahora do confinamento, de que eran as empanadas? Cal era o recheo?
Ah, bueno, mira, eu de sardinha ou de mazá. A mí a de mazá, para mí é riquísima. É como un postre prácticamente, pero bueno, eu faigo como se fora empanada. Eu boto allí a mazá de arriba, a mazá de baixo. Mazá por lo medio, eso está genial para mí.
Xa é casi 12, xa é para postre.
É bueno, pero eu como sin ser postre igual. igual. Sí. Non sei que máis teño que contar.
E a de sardiñas tamén, tamén che sae ben.
Sí.
Pero as de sardiñas botas de cebola, non?
Sí, exactamente. Sí. Escuta, faltas, María.
Bueno, ao final o que contaba César é que ela, dende que veu a Fene, traballaba na terra, e sí que facía pan, incluso contaba empanadas, parece mentira, pero co tempo do confinamento pois foi un pouco volver a ses tempos, porque foi o que se podía facer na casa, non? É Cesárea.
Eu penso que non te oe...
Non me escoito...
Cesárea, escoitas?
Non sei se perdeu.
Hai mala comunicación con esta mala liña. Cesárea, se nos escoitas, queríamos preguntarse tamén se tiñas recordo de ir ao Cine Perla. Nada, xa debimos de perder a comunicación con Cesárea, imos intentar recuperala. Fernando, os medios de transporte eran os que centraban a túa preocupación hoxe nesta conversa con Cesárea, non?
Así é, sí. Ademais, bueno, a ver se podemos recuperar a conexión para que nos conte ela de primeira mão, pero era o que ela contaba, que viña de outro, bueno, de outra provincia incluso, a FENE, contaba que ao principio, como había boas conexións, que empregaba o transporte público, o tren ou a lancha para ir a Mugardos ou a Ferrol, e o autobús. E que incluso cando o seu marido sacara o carné de conducir, que tampouco usaba moito porque facían uso destes transportes. Uh-huh. E falaba tamén do xeito de camiñar, que antes se camiñaba máis, as distancias, bueno, non se percibían como tan lonxanas. Decíame que, bueno, fiábamos un pouco estes temas coa actualidade do confinamento. Dicía que as camiñatas que facía antes recordabanlle un pouco as que facía agora, para cando se puido nos permisos das fases do estado de alarma, pois para retomar un pouco a liberdade que facías as camiñatas outra vez.
Sí, pero de todas formas, estas que se fan aquí no forno de eléctrico non saben igual que estos fornos de pedra,
Hai moita diferencia no sabor,
sí,
eh?
Sí que hai,
E, no, e o tipo de masa que se fai para empanada na zona de Villalba é diferente do tipo de masa...
Botanlles exactamente igual como te dixen que se amasaba o pan. Uh-huh. Igual, o que pasa que aquí, non sei se é pola corriente, porque a comida non sabe igual feita na cociña de leña que na cociña de eléctrica ou de pegar. Uh-huh. No. A mí me decía meu pai, para descanso, e eu non lle fixen caso, pero agora entendo que estaba todo mellor, Sí. De hecho, eu cando vou a Villalba, nunha casa pequena que teño cociña de leña. Encendo a cociña de leña para cociñar. Así.
O tempo e as cousas feitas pouco a pouco, pois sí, teñen esa calidad e ese sabor.
Pois ele dicía, bobo, non sei para que esa cociña que sabe moito mellor, nosotros facíamos que non era verdad. Pero agora sí que tendo que é verdad. Sí.
Habendo tempo.
Bueno, sí. Bueno, o tempo non nos deixaban moito, porque nos mandaban máis traballar que estudiar, máis que facer outras cousas. Xa, eu contei a María José.
Claro, é verdade.
Traballar, traballar, todo traballar a leña.
fregar los cuartos de rodillas.
Exactamente, las vespas. Esa parte, recorda aquí para todos nos, cando eras pequena e os traballos que tiñas que facer.
Exactamente, viña da escuela e tiñas ir coas vacas. Despois facer os deberes. Despois había que, bueno, non todo, un día unha cosa e outro, tampouco non vayamos a facelo todo xunto. Pero había que fregar os cuartos das rodillas, había que ir lavar o río, había que ir segar o trigo, había que ir segar a erva, había que... Os homes cavaban na roza, e noso, as mulleres queimábamos o terrón, e despois aí se metaba o trigo, e despois aí se segaba. Oi, non, nosotros non che parece tú que foi gloria, eh?
No.
Porque incluso me casei o sábado e o domingo fon segar con 7 personas detrás con 20 anos, eh? Eso non se me olvidaría, eso foi a miña luna de miel. Sí. ¿Ah? E despois tuve unha filla con 20 anos. E aí empecé a cocer, e aí empecé a empezar a traballar máis forte. E íbamos aquí de vacacións para Villalbaixo, darlles a meus pais e a meus sogros a segar na erva ou no trigo, os collos coincidiran. Cando se botaban as patacas, se botaban as patacas. Cando viñamos de... Cando había que fazer outro traballo. Así foron as vacacións nosas. Sí. Despois decía o meu marido que... Despois salimos, bueno. E agora empezaba a salir de un pouco e resulta que me mandaron este de Deusia para me castigar. Pois non, non sei.
Este foi un castigo conxunto.
Sí. Igual viña para min e castigaron, como dicen, Dios castiga un pueblo, non sei como é o refrán. Sí. Bueno, pois... E que queredes que conte máis, ainda máis?
Do cine Perla, que te acordas de ter ido ao cine?
Sí. Unha vez, ou como pode acordar.
Esa a verdad. Esa non te acordas da película que viche ali?
Non, nada. Además, suelo acordarme indecto de cousas antiguas, pero... Mira como me acordo de botar las patas que se segan na erva. Era así na perla. Tiña que atender a outra cousa que éramos novos, sabes?
Esa sí que era boa película.
Sí.
E non fuxe nunca ao baile, ao Perla?
No. Con as festas aquí, cando sabía, sí, pero... Pero, baile... O meu marido non era disto. Só era máis canforneira eu. Sí.
Fernando, algunha pregunta máis para Cesárea?
Nada, quedamos para... Dime, Cesárea.
Fernanda, Quique, ¿no?
Sí.
Porque aí hai un, creo que Quique é máis marido... No.
María José.
Sí, exactamente. María José, pero Chus. No, Chus non é. Como non hai unha chica tamén.
Ah, Chus, María Jesús, sí.
Chus, pero hoxe non está.
Pitusa, bueno, que é vale, vale. A da radio. Pero está aquí, que...
Non é que cando poida ir e non ir ver, que non fun aí.
Moi ben, pois, cando queiras, estás invitada.
E onde estás? Arriba? No ayuntamiento arriba?
No terceira planta da Casa do Concello.
Bueno, cando pase esta pandemia, como se suele decir, agora non me pode quedar de ir ver Radio Fene.
Moi ben, pois aquí te recibiremos.
Vale. Eu na calle ben vos conozco, pero aí a da radio nunca fun. Sí.
Pois ves ver visitar as instalacións.
Claro, sí.
Fernando, algo máis?
Nada, quedamos ademais agradecidos coa receita que nos deu Cesárea das empanadas e sobre todo da empanada de mazá. Xa nos poremos xa masa
xa a ver co que tal sai. Xa falábamos moito do pulpo, pero non podemos comer. Xa cando íbamos a memoria.
É verdade. Vai ser o tempo agora, pero bueno.
No, ahora xa empezou a veda. Ahora xa empezou a veda.
Bueno, pero bueno, congelámoslo, e despois xa vai.
Entonces sí.
Sí, claro. Además, se trae algunha peste do coronavirus, porque agora xa empezan a ver as mascarillas e os guantes no mar.
Sí,
eso sí. Pero bueno, ainda que este a veda, as festas do pulpo empezan agora no verao, ainda que non se poda reunir a xente, poderemoslo comer na casa.
Pero vosotros me podéis explicar a mí, que eso no lo entiendo, ni aunque me dieran con arreglo como me daban en la escuela, ¿quién tira todo eso a mar?
Algún que lle cae.
Ah, sí, algún que lle cae, sí. Puede caer, no, eso no digo, pero tanta cosa, en la última hora acababan de recoger todos sus plásticos, o sea, toda esa tronca de caría, y ahora van las mascarillas, los guantes, todo eso a mar.
Pues
ya de saber yo que no tiraba de mamaro.
Hay que ser responsables porque
hay que,
hay que cuidar.
Ahora sí que se cesárea. Ahora sí que se cortou a comunicación. Pois, Fernando, despedímonos entón. Até o próximo, recordándonos a próxima semana, o mércores.
Moi ben, pois aquí estaremos o mércores con novas historias sobre FENE e os medios de transporte.
Moi ben, María José, o máis memoria do vindeiro luns, que xa temos algunha temática para anunciar ou non?
Pois non, seguiremos na mesma línea de a parte musical e despois a parte máis referida a preguntas e, bueno, razonar, memorizar e prestar atención, que é basicamente do que se trata neste programa de máis memoria.
Moi ben, pois despedímonos xa. Fernando, ata logo. Xa se cesou esa comunicación telefónica. María José, moitas grazas, un saúdo.
Gracias a vos, bon día.